Sveiks, Mortin, ar atgriešanos Latvijā. Mēs šeit joprojām labi atceramies jūs dokumentālo filmu Atbrīvošanas diena, kas tāpa sadarbībā ar režisoru Uģi Olti un VFS Films par Sloveņu grupas Laibach koncertu Ziemeļkorejā, un arī jūs jaunākā filma ir par Ziemeļkorejas tematiku. Kas jūs vēlk pie tās atgriezties?
And I'm wondering, what is it that keeps pulling you back to the subject of North Korea?
Well, because it's there, I guess, is one reason.
Pirmkārt, tas, ka tā tur ir. Otrkārt, tie ir vecie labie fizikas likumi. Viena lieta aizved pie nākamās. Man ar Ziemeļkoreju viss sākās 2008. Gadā ar ziņkāru un ceļotāju romantiskajiem priekšstatiem, bet attīstījās par kaut ko daudz lielāku un dziļāku. Kad tu kaut kur dodies, tu vienmēr sastopies nevien pats ar savām, bet arī citu cilvēku gaidām un stereotipiem. Pirmajā Ziemeļkorejas apmeklējumā apmēram 50% no maniem stereotipiem apstiprinājās, jo stereotipi bieži vien mēdz būt patiesi. Bet kas notiek, kad tu šajā vietā atgriezies, iepazīsti cilvēkus, sāc ar viņiem sastrādāties kopīgi mērķu vārdā? Tu šos cilvēkus iepazīsti daudz pamatīgāk nekā tad, ja kā tūrists aizbrauc turp vienu vai divas reizes. Un tas ar mani notika Ziemeļkorejā. Lai gan mūsu pēdējā filma ir uzņemta tikai Dienvidkorejā, tās galvenās varonas ir no Ziemeļkorejas. Tāpēc mana pieredze ļoti palīdzēja stiprināt uzticību attiecībās ar viņām. Viņi zināja, ka esmu daudzkārt bijis viņu dzimtenē, mums bija kopīgi konteksti un tā tālāk. Jā, viena lieta aizved pie nākamās, un šīs domino efekts joprojām nav beidzies.
Kādas ir jūsu attiecības ar Ziemeļkoreju kopš iznāca filmu Atbrīvošanas diena? Vai esat tur atgriezies?
Jā,
vairākas reizes. Pēdējā bija pirms 8 gadiem, 2017. Gadā, kad tur veidoja savu līdz šim pēdējo projektu, kas bija saistīts ar vizuālo mākslu. Ja Atbrīvošanas diena bija vairāk par mūziku, tad šis projekts DMZ Academy, kā mēs to nosaucām, saveda kopā vizuālos māksliniekus. Arī par to tapa dokumentālā filma, ko gan neveidojais, bet cits norvēģu režisors Tomijs Gulliksens. Šo filmu sauc Mākslas karš. Manuprāt, ļoti piemērots nosaukums tam, kā šis projekts izvērtās.
Un pēc tam jums ir bijis ļauts tur atgriezties?
Jā, un es joprojām esmu saziņā ar saviem sadarbības partneriem. Viņi gan nav redzējuši mūsu jaunāko filmu Ziemeļu dienvidu vīrietis sievieti, jo tā ir tikko iznākusi, bet Ziemeļkorejā ir rādīta Atbrīvošanas diena, un arī pēc tās viņi aicina mani atpakaļ. Tā, ka domāju, ka ar to filmu mums izdevās parādīt šo dažādo kultūru satikšanos tā, ka abām pusēm tā šķita gana godīga. Var piekrist vai nepiekrist, bet tas nav par politiku. Mēs vienkārši rādījām, kā šādas lietas notiek visā to spožumā un ar visiem sarežģījumiem.
Starp citu, man spilgti ir palicis prātā kāds citāts no Atbrīvošanas dienas, ko pēc filmas sākām izmantot arī ikdienā. Epizodē, kad jūs pēc Laibach koncerta intervējat skatītājus, viens no viņiem saka, tagad mēs zinām, ka ir arī tāda mūzika.
Fantastic.
Are you using this as a quote in your family?
Yeah, about many things.
Yeah, exactly. And we are doing the same with VFS, you know? This has become like a
fantastiski. Jūs tiešām šo citātu lietojat savā ģimenē? Arī mums ar VFS Films šis citāts ir kļuvis par mantru. Jūs man ļoti iepriecināt, un tas ir viens no lielākajiem komplimentiem, kādu esmu saņēmis par šo filmu, ka kāds citāts no tās ir kļuvis par ikdienas izteicienu. Ziniet, arī man pašam šis teikums ir kļuvis par visvairāk citēto filmas vietu intervijās un jautājumu atbilžu sesijās pēc filmas seansiem. Man bieži jautā, kā jūs domājāt, vai jums izdevās ar šo koncertu kaut ko mainīt? Tas ir ļoti populārs jautājums. Starp citu, pirms pāris dienām man intervēja jūsu kolēģi no Latvijas avīzes un jautāja tieši to pašu. un es atbildēju tieši ar šo citātu. Tā autors bija ļoti inteliģents skatītājs, jo viņš ļoti labi zināja, ka nedrīkst būt nepieklājīgs. Pat ja koncerts viņam riebās, viņš nedrīkst to izrādīt. Bet viņš nedrīkst arī teikt, ka koncerts viņam patika, jo Ziemeļkorejā nav pieņemts paust patiku par kaut ko, kas nāk no ārpuses. Un viņš atrada izcilu diplomātisku veidu, kā atbildēt. Godīgi, vienkārši, bet arī gana dziļi, kā tas ir ar visiem labiem citātiem. Pasaulē ir dažādi mūzikas veidi, un tagad mēs zinām, ka ir arī tāda mūzika. Nekas vairāk un nekas mazāk. Tagad, kad zinu, ka šo citātu lieto arī vismaz vienā latviešu ģimenē, droši vien nākamajās intervijās es to pieminēšu, kad man kāds jautās, ko man ar šo filmu ir izdevies mainīt.
People ask next time, what did you think have changed?
Great.
Lieliski. Bet atgriežoties pie jūsu jaunākās filmas Ziemeļa dienvidi vīrietis sieviete, ar ko jums sākās šis stāsts? Man, piemēram, nebija nejausmas, ka eksistēs šāds speciāls iepazīšanās aģentūras, kas saved kopā pārbēgušas Ziemeļkorejas sievietes ar dienvidkorejiešu vīriešiem. Kā jūs nonācāt līdz dokumentālajai filmai par to?
Well, you know, there are many kinds of matchmaking in this world. Now you know. That there's this kind of matchmaking.
Jā, pasaulē ir dažādi iepazīšanās veidi, un tagad jūs zināt, ka ir arī šāds. Bet, ja nopietni, te jāatgriežas pie tā, ka viena lieta aizved pie nākamās. Tā kā Koreja jau ilgāku laiku ir manā interešu lokā, tad es dabiski pamanu mēdījos dažādas ziņas gan par Ziemeļkoreju, gan Dienvidkoreju. Un reiz britu laikrakstā The Guardian ieraudzīja rakstu par šādām iepazīšanās aģentūrām Dienvidkorejā, kas specializējas uz sievietēm, kas pārbēgušas no Ziemeļkorejas. Dienvidkorejā mīt apmēram 35 tūkstoši ziemeļkorejiešu, un 85% no viņiem ir sievietes. Un šīs iepazīšanās aģentūras saved kopā šīs sievietes ar dienvidkorejiešu vīriešiem. Viena no intervētajām aģentūra direktoriem bija Jūģina Hāna. Izlasīju rakstu un nākamajā braucienā uz Dienvidkoreju viņu uzmeklēju. Teicu, ka šis varētu būt lielisks materiāls dokumentālajai filmai, un tā arī viss sākās.
For a documentary. And we just took it from there.
In this documentary you worked together with
Šajā filmā jūs strādājat kopā ar otru režisori Sunu Kīmu. Kā jūs dalījāt atbildības un kā jūsu abu redzējumi papildināja vai varbūt izaicināja viens otru?
How did your perspectives complement each other or challenge each other?
You could say in a way that there is a meta perspective on this film as well since we are a north.
Varētu teikt, ka mana sadarbība ar režisori Sunu Kīmu iezīmē tādu kā meta perspektīvu šo filmu. Es esmu ziemeļvīrietis no Norvēģijas, viņa dienvidkorejiete, un mēs kopā strādājām režisoru krēslā. Esam pazīstami jau daudzus gadus, un patiesībā mēs iepazināmies Ziemeļkorejā. Es tolaik tur biju ar norvēģu mākslinieku grupu, viņa ar amerikāņu korejiešu studentiem. Kopš tā laika esam sadarbojušies daudzos ar Koreju saistītos projektos. Starp citu, Suna ir redzama arī filmā Atbrīvošanas diena, ko veidojām kopā ar Uģi Olti. Šoreiz uzaicināju Sunu kā līdzrežisori, jo man, pirmkārt, bija ļoti svarīgas viņas korejiešu valodas zināšanas. Es pats korejiešu valodā runāju, varbūt drusku labāk nekā latviski, tātad diezgan švaki. Tāpēc, lai veicinātu uzticību un saprašanos ar filmas varoņiem, bija ļoti svarīgi piesaistīt filmas veidošanai pilnībā bilingvālu partneri. Turklāt, manuprāt, šajā kontekstā no svara bija arī tas, ka viņa ir sieviete. Lai gan Sunai nav lielas pieredzes kā režisorei, viņa ir izcila acs un viņa uzņem fantastiskas fotogrāfijas. Kinematogrāfijas lēmumos man bija galavārds, bet mēs visu laiku uzturējām dialogu, un tam bija liela nozīme filmas mākslinieciskajā iznākumā. Bet man jāuzsver, ka filmā ir arī liels mūsu fantastisko montāžas režisoru Gata Belogrūdova un Uģi Oltas ieguldījums. Viņi šajā darbā ielik visu dvēseli un nāca ar savām idejām, kas reizēm bija ļoti kaitinoši, bet pārsvarā tas bija ļoti, ļoti vērtīgi. Un, protams, man ir jāpiemina arī operatori – Valdis Celmiņš un Jānis Šēnbergs. Viņu darbs filmā ir izcils, un viņa dienas beigās burtiski ir jātrauj no kameras, lai varētu iet mājās un izgulēties.
Well, one of the things about this film that I
Šajā filmā man šķiet interesanti, ka jūs neejat to tipisko ceļu un nekoncentrēties uz to, kā šīs sievietes izkļuva no Ziemeļkorejas un cik grūti ir bijusi viņa dzīve dzimtenē. Dažas no viņām pašas to bez mudināšanas pastāsta, bet jūs vairāk ir interesējis, ko nozīmē būvēt dzīvi no jauna pēc tam, kad tu esi aizbēdzis. Ko jūs pats jaunu uzzinājāt par to, kāda tad ir šī dzīve pēc?
I'm wondering what are some of the biggest surprises or things that you've learned about what this after defecting, what the life after defecting looks like for these defectors.
I'm happy that you noticed that because as you rightly point out when it comes to films.
Priecājos, ka jūs to ievērojāt, jo jums taisnība, gan filmās, gan patiesībā jebkura veida publiskajā informācijā par Ziemeļkoreju vienmēr uzsvars ir uz to, cik tur ir briesmīgi un cik dramatiski mēdz būt cilvēku bēgšana no turienes. Šie akcenti mēdz būt diezgan hollywoodiski. Viens no manas filmas mērķiem bija ieraudzīt, kas notiek pēc beigu titriem un laimīgās došanās saulrietā jeb sekmīgās izbēgšanas. Kāda ir šo pārbeidzēju tālākā ikdiena? Tas ir būtisks jautājums par jebkuru cilvēku, kurš nokļūst trimdā, īpaši jau par ziemeļkorejiešiem. Un manuprāt, par to pārāk maz tiek runāts. Ceru, ka ar šiem aspektiem spēs identificēties arī cilvēki citviet pasaulē. Jo izrādās, ka trimdā tu var ilgoties pēc kaut kā pat no tādas valsts kā Ziemeļkoreja, jo tā ir tava dzimtene, tās ir bijušas tavas mājas.
But working with the refugees.
Filmēt bēgļus gan varētu būt arī diezgan sarežģīta ētiska dilēma, jo viņi var būt trausli, piedzīvojuši dažādas traumas. Kā jūs ieguvāt viņu uzticību, piekrišanu un cik labi spējāt saglabāt to jūtīgumu pret viņu ievainojamību? Vai bija arī kādas epizodes, kuras beigās neiekļāvāt filmā?
Yes, there was. For one thing, there are so many stories and so many.
Jā, bija gan. Ir tik daudz stāstu un tik daudz smagu pieredzes nastu, ko šie bēgļi nes sev līdzi. Mēs izvērst filmā iekļāvām tikai vienu šādu stāstu, ko izstāst viena no filmas varonē. Redzot filmu, jums tas paliks atmiņā, jo tas ir vienā elpas vilcienā izstāstīts, nemontēts, 8 minūtes garš stāsts. Un varu atklāt, ka šī sieviete vārdā Hjodžu mums šo stāstu uzticēja pirmajā dienā. Bijām pazīstami varbūt kādu pusotru stundu. Tikko bijām uzstādījuši kameru jaukā vasaras kafejnīcā, ko viņa ar vīru bija izvēlējušies intervijai. Bijām ierakstījuši sarunu ar viņiem abiem kopā, un tad gribējām parunāt ar katru atsevišķi. Iedomājieties, ir skaista pavasara diena, fonā dzied putni. Šī sieviete apsēžas kameras priekšā, mēs piespraužam viņai mikrofonu, viņa ievelk elpu un saka, man ir kāds noslēpums, bet tas ir ļoti smags. Vai man to izstāstīt? Filmas līdzautori Suna, kur sēdēja otra puse kamerai, atbildēja, ja tu nevēlies, mēs varam to nefilmēt. Bet Hjodžu atbild, nē. Es gribu to izstāstīt. Man šķiet, ka tas atbild uz jautājumu par robežu starp ētisko un iespējami neētisko dokumentālistu darbā ar saviem varoņiem. Ir jāpārliecinās, ka viņi tiešām aktīvi grib izstāstīt savu stāstu un dalīties tajā ar publiku. Ja tas ir pieaudzis un pilnībā rīcības spējīgs cilvēks, tad es neapšaubīšu viņu vēlmi kaut ko izstāstīt. Man liekas, ka tā bija Hjodžu pirmā saskara ar profesionālu filmētāju komandu, un viņai tā bija iespēja netraucēt un tik spēcīgā plūdumā vienā piegājienā izstāstīt savu dzīves stāstu. Man šķiet, tas apliecināja lielo vajadzību izrunāties. Protams, ir svarīgi iegūt varoņu uzticību, bet šķita, ka mūsu filmas varonēm tas ir liels atvieglojums. Varēt dalīties šajos stāstos un norunāt smagumu nost no sevis. Mēs abi ar Sunu no vienas puses bijām viņām pazīstami, jo pazinām Ziemeļkoreju un sapratām, no kurienes viņas ir atbēgušas. Bet vienlaikus mēs bijām svešinieki.
So they knew that we would understand what they were telling us, but also that they would not have to meet us, you know, down at the supermarket next day.
Kāds ir jūsu iespējas, cik aktuāli ir ziemeļkorejiešu integrācijas tēma Dienvidkorejā? Saprotu, ka nevarat dot vienu pareizu atbildi, bet pēc jūsu novērojumiem, kas ir tās problēmas, ar ko viņi saskaras?
Unfortunately, the big majority of North Koreans coming to South Korea are not very well integrated.
Diemžēl, lielākā daļa ziemeļkorejiešu, kur nokļūst Dienvidkorejā, netiek pārāk labi integrēti. Un tam ir daudz iemeslu. Pirmkārt, kad tu ierodies jaunā vietā un nevienu nepazīsti, ir vienkārši ļoti grūti iekļauties vietējā sabiedrībā, pat ja tu apmeklē kādas integrācijas programmas. Īpaši, ja tev vairs nav 11 un tu vakaros neej ballēties. Citi pieaugušie dzīvo savus pieaugušo dzīves.
Un tur rodas niša šādām iepazīšanās aģentūrām.
Jā, īpaši tad, ja tu nāc no ziemeļiem, kur, kā varat iedomāties, nav pārāk attīstīta tiešsaistes iepazīšanās industrija, un iepazīšanās klātienē ir spēcīga kultūras iezīme. Viņi ļoti novērtē iespēju uzticēties reālam cilvēkam. Tas, ko dar filmas galvenā varona, iepazīšanās aģentūras īpašniece Jūģina Han, viņa dibina arī ciešas personiskas saites ar šīm ziemeļkoreiešu sievietēm. Filmas sākumā jūs arī redzat piemiņas ceremoniju kādai ziemeļkoreiešu sievietei un viņas 6 gadus vecajam dēliņam, kuri nomira no bada sociālajā dzīvoklī Seulā pirms dažiem gadiem. Arī šīs sievietes uzvārds bija Han, tāpat kā filmas galvenajai varonei, un viņas abas pēc ierašanās Dienvidkorejā apmeklēja vienu un to pašu integrācijas programmu. Savā ziņā var teikt, ka abas Hanas aizgāja pa diviem ļoti dažādiem ceļiem. Otras Hanas nāve izraisīja lielas diskusijas Dienvidkorejā par to, cik slikti tiek integrēta daļa ziemeļkorejiešu. Te gan jāsaka, ka šai konkrētajai sievietei bija psihiskas problēmas, un viņa arī pat nespēja izmantot valsts piedāvātās iespējas. Bet tas ļoti traģiskā veidā izgaismoja integrācijas problēmas Dienvidkorejā. Un tas ir mazliet paradoksāli, jo galu galā viņi runā vienā valodā, tā pašos pamatos ir viena un tā pati kultūra. Gan Ziemeļkorejā, gan Dienvidkorejā ir tā pati mitoloģija, tās pašas tautas pasakas, pat neoficiālā himna, arī ranga, ir viena un tā pati. Filmu veidotājiem patīk paradoksi, un man šis paradoks šķiet ļoti interesants un izgaismošanas vērts.
So this is also a paradox. It's very interesting and very, very important to shine a light on as well.
Ko jums gribētos, lai skatītāji no šīs filmas paņem?
Es parasti piesargos dot skatītājiem filmas lietošanas pamācību, jo reizēm skatītāju reakcijas un atziņas mēdz būt pavisam negaidītas. Bet es ceru, ka cilvēks spēs ieraudzīt, ka šī filma patiesībā nav par Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju. Tas ir tikai konteksts, kurā notiek filmas darbība, bet tā ir vairāk par mums pašiem.
It's more about us.
Jā, lai gan konteksts ir būtisks, daudzas attiecību problēmas, ar kurām saskars filmas varoņi, ir ļoti universāls.
No, exactly. Our experiences so far with, I mean, this is a quite new.
Tieši tā, lai gan šī filma iznāca pavisam nesen, un mums vēl nav bijis tik daudz sarunu ar publiku pēc seansiem, bet līdzšinējā pieredze rāda, ka skatītāji patiešām neskatās šo filmu kā tālu eksotisku stāstu par to, kā dzīvo cilvēki Korejā. Šķiet, ka šīs filmas tēmām ir universāla pieskaņa. Man būs interesanti vērot, ko par to domās skatītāji arī citās pasaules valstīs, tai skaitā Latvijā.
That's what I'm looking forward to find out in Latvia as well.